Trump ohoratzeko afari bat eta bozketa bat. Urtzi urkizu. Ez izan konfiantzarik aberats handikien promesa hutsaletan diruzalekeriak eta ideologia suntsitzaileak bultzatuta jarduten baitute. Hala esan du Mark Ruffalo aktoreak AEB-etako senatuan Paramount eskidantze konpainiak Warner Bros. Discovery erosteko prozesua gogor kritikatzearekin batera. Ruffalok AEB-etako zinema eta telebista arloko beste 3.000 profesionalekin egindu bat. Gutun ireki bat argitaratu dute asteon eta bi konpainien bat egitearen aurka azaldu dira irmo. Salatu dutenez, Paramountek Warner Bros. Erosteak kalteak eragingo dizkio entretenimenduaren industriari. Sortzaileentzat aukera gutxiago izango dira, ekoizpen ekosisteman lan gutxiago egongo da eta publikoarentzat aukera gutxiago. Ruffalok egoeraren larritasunaz ohartarazi du. Ez dago zitzen kane ikusi edo 1984 irakurri beharrik ulertzeko bi konpainia horien bat egiteak ordezkatzen duen kontrol oligarkikoa mehatxu handia dela prentsa librearentzat, herritarri informatuentzat eta demokraziarentzat berarentzat. Warner Bros. Discovery konpainia erostekotan da Paramount. Eta prozesu horretarako egun erabakigarriak izango dira laster. Datorren ostegunean, Warner Bros. Discoveryko akziodunen batzarrean salmentaren bozketa egingo dute 0,94,920,000 euro eskaini ditu Paramountek. Warner Bros. Discoveryren administrazio kontseiluak akziodunei gomendatu die bat egitearen alde bozkatzeko. Naiz eta zinema eta telebista arloko 3.000 profesionalen gutunak oihartzun handia izan duen akziodunek salmentaren alde bozkatzea espero da. Hori hala balitz, urte honetako 3. hiruhilekoan gauzatuko litzateke bat egitea. Gogoratu beharrekoa da, abenduaren 5ean Netflixek iragarri zuela berak erosiko zuela Warner Bros. Discovery. Handik, 3 egunera ordea, Paramountek eskaintza oldarkorra egin zuen. Warner Bros. Ezezkoan zen, Netflixen akordioarekin jarraituko zuela esan zuen, baina azkenean Paramounten eskaintza gailendu zen. Otsailaren 26an, Netflixek azaldu zuen erosketa jada etzela erakargarria finantza ikuspuntutik eta erosketarako hautagai izateari utzi zion. Beraz, Paramount zen hautagai bakarra. Trumpen gertukoak. Boteredunen eragina agerikoa da Warner Bros. Discoveryren salmentan. Netflixek erosketari uko egin zion egun berean, plataforma horretako zuzendari Ted Sarandos etxe zuritik atera zen edabideen arabera haserre itxura zuela. Paramount eskidantze konpainiaren zuzendaria David Ellison da eta haren aita Larry Ellison enpresari aberatsa Donald Trumpen laguna da. Oracle enpresaren sortzailea izan zen Larry Ellison eta Forbes aldizkariaren arabera munduko pertsonarik aberatsenetan 5.a da. Konpainien beste bat egite batzuetan, Trumpen administrazioak Ellison aita semeen konpainien bat egitearen alde egin du. Ruffalok senatuan gogoratu duenez, Paramount eta eskidantze konpainiek bat egin ostean, 2.000 langile kaleratu zituzten. Datorren asterako, David Ellisonek afari berezi bat antolatu du Washingtonen AEB-etako bakearen institutuan Donald Trump ohoratzeko. Etxe zurian berrien maile lanak egiten dituzten CBS-kateko kazetariak gonbidatu dituzte ara. Edabide batzuen arabera, Warner Bros. Discoveryko akziodunek bozketa egingo duten gau berean izango da afari hori. Paramounten erosketak beste alde batetik beste joko eremu bat izango du datozen egunetan. Erresuma Batuko CMA kompetentzia eta merkatu erakundeak antimonopolio ikerketa bat abiaraziko du. Ondorioak laster jakinaraziko dituztela espero da. Erosketa prozesuak erz gehiago ere izango ditu datozen asteetan eta hilabeteetan. Warner Bros. Discovery konpainiaren parte dira Warner Bros. Hollywoodeko zinema estudioak, HBO Max ordainpeko streaming plataforma, kable bidezko CNN, TBS eta TNT telebista kateak, eta Discoveryren kanalak eta plataforma.